Livet er ikke rettferdig, men Gud er god. Hvilke forventninger har jeg? Jo, at når vi er ferdige med den serien, og holdt jeg på å si hverdagen kommer, at dere skal huske denne slogan. Jeg regner ikke med at dere husker så veldig mye fra preken fra gang til gang. Jeg vet selv, og lett den kan glemme, men av og til tar den med seg noe. Men jeg husker virkelig, dere skal huske denne slogan. Og det er et vers i det gamle testamentet, som for meg har vært, holdt jeg på å si, med å sortere, på mange vis med å sortere livet. Og de står i 1. Mosebok, det 50. kapittel. Du sier ikke vi filmer dette. Hvor mange har lest dagens tekst? 1. Mosebok 37, 39 til vers 50. Opp med handa. Fantastisk! Det er mer enn 10-15 stykker. Når jeg leser historien om Josef, så strigråter jeg. Jeg testet meg selv denne uka, men jeg klarer ikke annet enn å bli berørt. Jeg synes det er et så sterkt vitnesbyrd om et liv, og det står i 1. Mosebok i det 50. kapittel, helt på slutten, så står det: «Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for han ville gi liv til et stort folk, slik vi ser i dag. Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode.» Det er interessant at Josef har det perspektivet på livet etter alt det han har vært gjennom. Og nå tar jeg en sjanse å gå inn i bibelhistorien, kanskje på en litt annen måte enn jeg gjør de aller fleste søndagene. Men når vi leser i 1. Mosebok, så står det at Israel elsket Josef mer enn alle de andre sønnene. Her lyser det i varsellampe. Enten du har 2 eller 12 sønner, det er farlig å ha noen favoritt. Men Jakob hadde denne sønnen sin som en favoritt. Da Josef var 17 år, gjette han småfe sammen med brødrene. Og så står det dette at brødrene så at faren elsket ham mer enn alle de andre, la de ham for hat og kunne ikke si et vennlig ord til ham. Hva skjer nå? Der var den, ja. Og kunne ikke si et vennlig ord til ham. Det leser vi i 1. Mosebok 37. Og så forteller jo Josef etter hvert at han har hatt en drøm. Og han så det at han var ute på åkeren og bandt korn. Kornbåndet mitt reiste seg og ble stående mens kornbåndet deres samlet seg omkring meg og bøyde seg for det. Da sa brødrene til ham: «Skal du være konge over oss? Skal du herske over oss?» Så hatet de ham enda mer. Og så hadde han enda en drøm, og se solen, månen og 11 stjerner kom, og de bøyde seg for meg. Og når de forstår at dette er de 11 søskene av hans far og mor, så blir de enda mer sint på den, og så står det det i Bibelen. Så hatet de ham enda mer for drømmene hans. Brødrene ble misunnelige på ham. Misunnelse er jo en farlig ting. Har dere kjent på misunnelse noen gang? Jeg har en god kollega som sa det at hadde misunnelse vært dødelig, hadde Norge vært avfolket. Vi har kjent på misunnelse alle sammen iblant. Og her er altså brødrene til Josef så misunnelige og så sinne på ham. Og så skjer det, og jeg tenker det er ikke alltid vi skal si alt vi drømmer om, enten det er fra Gud eller fra mennesker. Det er ikke alle åpenbaringer vi skal dele. Jeg kan gi deg en dato i mars, jeg kan gi deg klokkeslett og sted i 1995, hvor jeg opplevde en gudstiltale. Og vet du hva for noe? Jeg gjorde klokt aldri å dele med den. Jeg har åpnet den i sjelesorgens rom, men ikke noe annet sted. Og det er klart, Josef, han var ikke veldig klok. Når han deler med dette, så sender han faren ut en gang når de gjetter småfe, og så tar brødrene og slår han i hel. Så kommer altså Josef til Egypt, kapittel 39, 1. Mosebok. Potifar, en egypter som var hoffmann hos fara og sjefen for livvakten, kjøpte han av ismalittene som hadde tatt ham med. Herren var med Josef og lot ham lykkes. Han ble boende i huset til sin egyptiske herre. Altså han handler hos, havner hos Potifar. Og der står det at Herren velsigner huset hans på grunn av Josef. Og så står det noe interessant at når Josef jobber det, vit det. At denne boka er utrolig ærlig om livet. Den er ikke tilsminket på noe vis. Hva står det for noe? En tid etter dette hendte det at Herrens kone kastet sine øyne på ham, og så sier hun, ligg med meg. Har dere hørt om MeToo-kampanjen? Dere vet at det er kommet et tilsvar som ikke har blitt like publisert. Hva heter det? HimToo. Men dette var før den tid. Josef kunne ikke sende noe sms eller sende noen melding, men det står dag etter dag i kapittel 39. Så prøver denne kvinnen seg på Josef, og da sammenheng, han var velskapt og vakker, ikke vet jeg, kanskje var kona trøtt av gubben sin. Nei, forferdelig greier. Men det er steintøffe saker, og Bibelen sier det. Men han avverget dette gang etter gang. Hvordan skulle kunne jeg gjøre noe som er ondt og synde mot Gud? Men det er bare det at kvinnelist det er spesielt, og en gang Josef kommer, så griper hun fast i kappa hans og sier kom. Og da rømmer han fra, og så setter hun i å rope. Og når husbonden kommer hjem, når Potifar kommer hjem, se hva han har gjort. Egypteren prøvde seg. Da blir han havnet i fengsel. Og det tenker jeg, det koster av og til noe å stå opp for det som er rett og riktig. Og Josef får erfare det. Vi skal videre inn i dette her, så skal dere se. Så skjer følgende at når Josef sitter i fengsel, så blir han altså bedt om å tyde noen drømmer. Drømmene går i oppfyllelse. Han får et løfte av munnskjenken om at når jeg kommer ut, så skal du tenke på meg. Men munnskjenken glemmer det når han er tilbake i jobben hos farao i Egypt. Og ut fra den situasjonen, så går det 2 år. Og jeg tenker på hva Bibelen sier, at han ble hentet ut av fangelhullet. Hvilke omstendigheter levde Josef i alle disse årene. Men han var likevel tydelig i sin tro. Og hadde sin tiltro til Gud. Og så står det 2 år senere, så blir han sendt ut hos Josef. Og de skynder seg å få ham opp av fangelhullet. Jeg lurte litt på om jeg var litt for tydelig. Om det ble litt for enkelt. Men jeg tok en sjekk på lovsangsteamet, og 2 av 6 hadde lest teksten, og de visste det. Men farao får et syn av 7 fete kuer, men så stiger det opp fra elven 7 magre kuer, og de spiser opp de fete kuene uten at det merkes. Husker dere historien? Så får han en ny drøm om 7 fete kornaks. Og de bugner så veldig. Og så kommer det 7 magre kornaks og spiser opp de. Og da spør han sine vismenn og sine drømmetyder om å fortelle hva betyr drømmen, men de var hjelpeløse. Da står munnskjenken hos kongen og skjønner, nå er det en hebreer i fangenskapet. Det er da Josef blir sendt ut på. Og så kommer han og tyder drømmene, og så holdt jeg på å si, han blir prinsen av Egypt. Ja, jeg vet det er Moses, men de 13 siste kapitlene i 1. Mosebok leser du om Josef, og så de 13 første til Moses fører folket ut, begynner 2. Mosebok med. Og her er han nå, og så tyder han disse drømmene. Der er noe vesentlig i Josefs liv, og som jeg har tenkt på, veldig tydelig innenfor denne serien at livet er ikke rettferdig. Altså han ble solgt av brødrene, han ble tross for at han levde rett og riktig kastet i fengsel, og tilbrakte minst 2 år kanskje lenger i egyptisk fengsel, så om noen kunne si at livet ikke rettferdig, så var det Josef. Så får han to sønner. Den første følte kalte han Manasse, for Gud har latt meg glemme alt mitt strev og hele min fars hus. Og jeg tenker, er det noen av dere som kunne kalt sønnen eller datt? For Manasse, Gud har latt meg glemme. Altså han legger fortiden bak seg. Det skal ikke påvirke mitt liv. Husker dere hva jeg sa for 3 uker siden? Gang etter gang, i møte med mennesker, så har jeg hørt, du skulle bare ha visst. Om du hadde forstått, ja, det er ikke til å tro, men sånn skjedde det. Og det sa han, eller det sa hun. Og så hører vi hvordan livet har vært. Og jeg tror det er medisin å få det vonde ut, men det må komme til et punkt i livet, da vi legger det vonde bak. Den andre kalte han Efraim, for Gud har gjort meg fruktbar i dette landet, der jeg ble plaget. Altså, livet mitt er, tross alt det vonde, velsignet av Gud, og så kjenner han Guds godhet. Vi som lever i dag, og som har følt med litt på historien, vi kjenner denne mannen som tilbrakte 27 år i fengsel. Jeg synes det var viktig å ta med det bildet, for det er sånn vi kjenner han fra februardagene i 1990. Da han ble løslatt fra fengselet. En mann ca. 35 år gammel. Nå er han blitt 62. Og han har tilbrakt størstedelen på denne øya, Robben Island, 12 kilometer ut fra Cape Town. Jeg tror det var 18 år han var der, og siden videre i fengsel. Og så sier Nelson Mandela den 11. februar, og vi skriver 1990. Da jeg gikk ut av døren mot porten som ville føre til min frihet, visste jeg at hvis jeg ikke la min bitterhet og mitt hat bak meg, ville jeg fortsatt være i fengsel. Det er en utrolig sterk historie. Her, hør her. Nelson Mandela ble døpt i en metodistmenighet og hadde en troende mor. Hun grunnla blant annet en metodistkirke. Mandela gikk på skole og drevet av kristne misjonærer. Han kjente altså godt til den kristne tro, og som student var han også søndagsskolelærer ute i landsbyer. Politikk og kamp og likeverd ble hans liv og yrke. Og etter alle år i fengsel for sin motstand mot raseskille, så vet vi at han valgte tilgivelsen og forsoningens vei. Og de sier at da han ble løslatt, så stod det 10.000 vis av svarte ungdommer, vepnet med spyd og mansjete og andre våpen utenfor fengselet. De ventet på lederen. De var klare til å ha hevn mot den hvite makt i livet. De ventet bare på en ordre. Den ordren kom aldri. I stedet bar Mandela dem å omfavne og tilgi sine fiender. Mandela kom ut av fengsel med det fredsbudskapet, og han skal ha sagt akkurat disse her ordene. Da hvis jeg ikke la min bitterhet og mitt hat bak meg, ville jeg fortsatt være i fengsel. Jeg tror at noe av det viktigste vi kan gjøre når livet oppleves urettferdig, for det gjør det, det er å velge tilgivelsen, forsoningens vei, og legge bak og glemme. Der er et vers i Bibelen som jeg tror er utrolig viktig i dette. Se til at ikke noen som lar Guds nåde gå fra seg, la ingen bitter rot få vokse opp og valle skade, så mange blir smittet av den. Jeg googlet ordet bitter rot, da fant jeg denne illustrasjonen, og jeg tenkte, den viser akkurat det jeg prøver å si. Ser dere denne karen her? Han kjemper med den bittre roten, og mens han gjør det, så gir han næring til hele rotsystemet, så den blir større og større. Jeg sier det med smerte. Jeg har møtt de menneskene som har dyrket bitterheten, og det er blitt slik som dette. La ingen bitterord få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet. Jeg sier ikke at ikke vi opplever urett, at ikke vi blir forskjellsbehandlet, for sånn er livet. Men det var du og vi valgt å gjøre med den. Og da Nelson Mandela går ut av fengslet, så hever han ryggen og sier, jeg legger bitterheten og hatet bak meg. Og så begynner han forsoningens vei. Det var det Josef valgte som innflytter i Egypt. Da opplever han Guds godhet og Guds tilgivelse i livet. Livet er ikke rettferdig. Vi møtte Marianne Fredbo søndag for 3 uker siden. Husker dere at jeg stilte henne en spørsmål? Har du noen utfordringer i hverdagen? Sven Øverland, du husker hva hun... Det var du som minte meg på det siste uke. Ja, sa hun. Jeg kan være veldig sta. Altså, du mangler et bein og du mangler en arm. Har du noen utfordringer? Ja, jeg kan være veldig sta. Da holder du et perspektiv frem. Og jeg spurte når vi snakket sammen på forhånd. Har du noen utfordringer i hverdagen? Det er det samme spørsmålet. Nei, sier hun. Ja, er det noe som liksom er andels? Ja, sa hun. Det er jo noe som er andels. Det er jo litt rart, sa hun, å starte hver dag med å ta på seg det ene beinet. Og jeg tenker hvordan hun har mentalt og åndelig valgt å tilnærme seg det. Tenk på de som ikke passer på en 4-åring, eller de som var så lett tenkt og klipper ei eng hvor barn leker. Neste søndag skal vi møte Kari Hilde French. Jeg holder på med biografien, og jeg må gjennom nå i løpet av uka. Men dødsdømt i Kongo, så skriver hun i dødsskyggens dal, en skammens dag, døden i hvitøyet, om min sønn som dødsdømt i fange. Hun opplever en urettferdig, en korrupsjon, en endring av planer, og jeg spør, hvordan håndterer du motgang? Ikke 1 måned, eller 2 måneder, eller 2 år, men gjennom 8 hele år. Livet det er ikke rettferdig, men hun bevarer troen og har en innstilling til livet. Og mange sier jo at på grunn av hennes innsats så redder sønnen livet. Det er en utrolig sterk historie, uansett hvordan du ser. Jeg leste Korsets seier i går, og jeg lurte på om jeg skulle ta den med. Nå ser jeg at jeg bruker tida mi, men jeg skal prøve å komme til den siste delen. Men egentlig fortsetter jeg litt om 14 dager, selv om vi da, sånn programmessig, er ferdig med serien. Men Korsets seier hadde en artikkel i går, og leste vel på fredagen og lørdagen, og tenkte jeg, det var 5 ting Jesus aldri lovet. Vi har ikke fått løfte om et liv fri fra sorg og smerte. Johannes 16, 33, så sier Jesus, i verden har dere trengsler, men frykt ikke, jeg har overvunnet verden. Er dere med meg? Om vi er troende eller ikke, så rammes vi av smerte. Og det er det som jeg kjenner når jeg møter mennesker midt i livet, og knapt nok de, som har fått sykdommen så livstruende på livet, og så sier, ja, men dette er noen som skjer en del mennesker. Hvorfor kunne det ikke også skje mer? Men det er mer nærliggende å stille spørsmålet, hvorfor skulle det akkurat skje mer? Vi har ikke fått løfte om materiell velstand. Jeg har vært i Romania ganske mange ganger de siste 4 årene. Det var en trosforkynner som forkynte prosperity, velstand. Og vi sitter blant fattige mennesker som egentlig har en kamp på liv for å ha det daglige brød. Jesus har aldri lovt oss at vi skal leve som Ola Nordmann gjør. Hele denne kloden ville ikke tåle de. Da ville kloden ha gått under. Men han har satt for at han vil sørge oss for det daglige brød. Ja, det er noen av dere som ser på meg og tenker at dette korset sier jo. Det var underlig pinseforkynnelse. Vi skal komme videre. Vi hadde en sterk opplevelse sist søndag når vi hørte Halva Myhren, som kunne vittne om helbredelser, som har bedt for folk til helbredelse, men som må ha vært fysisk sykdom gjennom år. Vet du hva for noe? Jeg skal fortsatt forkynne helbredelse. Jeg skal fortsatt be for syke. Så lenge der er pust i meg, så skal jeg være med å løfte opp håpets evangelie. Men vi har aldri fått noe løfte fra Gud om at alle skal bli helbredet. Sånn ser jeg i hvert fall. Vi lever i en verden som er underlagt det. Og dette opplever jeg at gir balanse til livet. At hans menighet vil være full av perfekte mennesker. Til tirsdag skal vi ta opp 8 nye medlemmer. Vi var sammen 2 timer denne uka på tirsdag kveld. Og så sier jeg, dere må være klar over én ting. At når dere nå søker om å bli medlem i Arendal misjonsmenighet, så er det ingen fullkommen kirke. Og de ser på meg og skjønner, jeg er medlem her, sier jeg, jeg gjør mange dumme ting. Jeg handler feil. Jeg er ikke alltid på det beste, de vet dere. Det er ikke alltid like lett å få kontakt med meg. Du lever av og til din egen verden, ja, men jeg er veldig klar over det. Jeg har en god kamerat til meg som kommer bort, og så gjør han sånn. Jorden kaller, sier han. Klapper foran ansiktet. Men nå kan ikke jeg svare alle deres spørsmål i løpet av en kirkekaffe. De går ikke. Have mercy with me. Men jeg sier jo ting og gjør ting som er dumme. Det glipper for oss alle. Vi seiler i vår samme båt. Det er en kirke i USA, vet du hva de har som skilt? Ingen perfekte mennesker velkommen. Og de har det som en slogan i kirka. Men det er helt opplagt. Vi står her, tilgitte syndere. Er du en av de? Synes jeg da kunne spleise på et ammen. Men jeg synes det er nikket dypt, så det var ikke dårlig det. At vi nå, vi følger ham, vi blir elsket av alle. Jeg tror at vi som velger å stå fast på det ordet vi opplever, vil i tida som kommer oppleve at ikke alle er like happy for oss. Salig er dere når de håner og forfølger dere. For stor er den lønn dere har i himmelen. Det er ganske sterke ord av Jesus i Matteus 10. Og lyver om dere og snakker vondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere. Vet du hva jeg sier? Jesus, jeg ønsker egentlig heller at folk kan tale vel om meg. Hvorfor er det da salig når de taler skitt om oss? Slik forfulgte de også profetene. Skal vi være større enn vår mester? Vi må oppleve at livet er slik, selv når vi ikke kanskje hadde fortjent det. Vi skal etter hvert begynne å finne et punktum. Dere tenkte å gjøre ondt på meg, men Gud tenkte det til det gode, for han ville gi sitt liv til et stort folk, slik vi ser det i dag. Er det noen av dere som husker hvor mange som spiste ved Josefs bord i Egypt? 70. Hvor mange dro ut av Egypt 430 år etterpå? Det er i andre Mosebok. 600 000 menn, foruten kvinner og barn. De ble et tallrikt folk i Egypt. Og ut fra det folket så blir Messias født. 1700 år etter dette så fødes Jesus inn i det folket som Josef her står og taler med. Så tar altså Gud denne urett, at en blir solgt og lempet til Egypten som fange, og bruker de i sin tjeneste, det som i utgangspunktet var urett, det som var galt, det som var kriminelt, det bruker Gud i sin tjeneste. Og det er hva jeg tenker på. Gud har en fantastisk evne å få noe positivt ut av det som i utgangspunktet var negativt. Tenkte jeg skulle fortelle dere at temaet i denne taleserien er det Robert Schuller som har gitt meg. En amerikansk pastor. For dere som har vært i California. Skal ikke si det, men California er mitt andre hjemland. Nei, jeg har stor sans. Jeg har vært noen ganger der de siste årene. Han var den som sto bak denne krystallkatedralen. Et fantastisk byggverk, selv om de hadde brukt mange penger på orgelet, som dere ser. Og de hadde sånn vanngrav i midten der. Et utrolig byggverk, Robert Schüller. Han døde i 2015. Var den første utlendingen som fikk lov å tale på russisk TV i 1989, når Gorbatsjov hadde åpnet. Og han sier, livet er ikke rettferdig, men Gud er god. Jeg tenkte, her kan jeg få mye hjelp til prekenene, men det var ikke mye, for det var amerikanske historier. Men titlen tok jeg med meg, og Robert Schüller sier så tydelig, skuffet, ja, motløs, av og til, knekket, aldri. Han ble knust, han var på reise i Asia, og hans, sammen med hans kone, og får beskjed at datteren er nær omkommet i ulykke i USA, og de setter seg på flyet, og får beskjed at de vil klare seg, men hun må amputere et bein. Og han tenker at det ikke er mulig. Jo, det er mulig. Så ser Robert Schüller, som er en mulighetstenker, men hun har jo fortsatt et bein, og to armer, og to ører. Hun er jo fortsatt den samme. Så ut av det som var en tragedie når det skjer, så velger han også å se det positive. Og jeg tenker, gjennom historien, så har Gud valgt å ta det som var mørkest. Jeg har lyst å gi dere en tanke som slo meg helt til slutt. Når jeg sitter for å forberede denne søndagen. Livet er ikke rettferdig, men Gud er god. Det forrige århundret, et av de mørke kapitlene, var Holocaust. Nå hadde det vært bevegelse i det politiske miljøet gjennom to tiår. Men ut av Holocaust så vendes der en opinion i verdenssamfunnet at jødene må få sitt eget land. De har levd hjemløse i 1900 år. Og tre år etter freden er et faktum, så opprettes staten Israel. Og nå skal de feire 70 år. Paulus sier i Romerbrevet, jeg spør, har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke, for så jeg er israelitt av Abrahams ett og Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk, det folket han hadde vedkjent seg. Hva var det vi leste? Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud ventet til det gode, for han ønsket at det skulle bli et stort folk. Så bruker Gud historien slik han vil. Det som er negativt, og det som er godt. Og jeg tror at hvis vi som mennesker kommer dit hen, at vi ser, hva kan dette resultere i? Så er det mange historier, akkurat som de er fortalte om her. Noen ganger står vi bare helt hjelpeløse og sier, Gud i himmelen, vi forstår deg ikke. Når død skiller, og hva vi opplever av sorg, men Gud har en evne midt i det som er vanskelig å gjøre det som er godt å komme frem. Skal vi be til Gud sammen? Far i himmelen, vi kommer frem for deg i Jesu navn. Og jeg ber deg, Herre, om at vi, ut fra der vi står i livet, skal forstå det at du kan ta enhver situasjon, enhver tanke, enhver handling, og gjør noe som kan bli til fremme for ditt rike, og som kan bli det gode for oss. Samtidig erkjenner vi og sier Gud, det er ofte ikke vi forstår hva som skjer, men vi har valgt å ta vår tilflukt til det. Og derfor ber vi Gud om at vi skal få leve våre liv i denne troen. At i tross, Herre, for at livet er urettferdig, så er du god. Det ber vi deg om i Jesu navn. Amen. Så hadde jeg lyst til å si altså at hvis du leser Salmenes bok, halvdelen av Salmene 72 er skrevet av David. Der er lovprisningssalmer. Men der er også mange klagesalmer. Gud tåler det. og la du udøse ditt hjerte for han når du kjenner at livet urettferdig. Slå følge med David når han var i det dype. Amen.